mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras, no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 21 de Habitando, un podcast, un falangullo, do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz.
Eu son Jorge Brandariz.
Eu son Marta Casal.
Neste episodio número 21 de Habitando, imos falar sobre cartografías sensibles, con profesores da UDC, alumnado da UDC, e tamén con Martín Barreiro do estudo Rurban, de Cangas do Morraz. Pero antes, imos ir coa actualidade e as noticias de ASFE Galicia.
Toca, para que lembramos da vida. Xura, soña, para que lembremos a de alegría. Danza e toca, para que lembramos da vida. Xura, soña, para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos.
Dende o grupo DPD, e no marco do proxecto de educación que estamos levando a cabo actualmente coa financiación da Xunta de Galicia, retomamos o traballo co IES Ramón Menéndez Pidal da Coruña, nun proceso participativo que se chama Participar para Transformar, que iniciamos no mes de setembro co alumnado de primeiro da ESO e no que estamos traballando na mellora do seu patio. O noso traballo consiste en acompañalos e facilitar un espazo e ferramentas metodolóxicas para que analicen, deseñen e construan as melloras do seu patio, poñendo especial atención non só no resultado, senón tamén nas aprendizaxes persoais e colectivas do proceso, a nivel de habilidades para o traballo cooperativo. En ASFE Galicia participaremos tamén na mesa redonda na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, o mércores día 14 de marzo, entre as 18 horas e as 20 horas, no marco da 8ª edición do Seminario de Xornalismo Social que organizan dende ACPP e Agaresco, coa Facultade de Xornalismo da USC. O Grupo de Internacional estará nas xornadas de bioconstrucción da UDC, das que vos falaremos máis adiante na sección da Axenda e de Recomendacións. E xa temos data para a celebración da Asamblea Anual de Socios e Socias de ASFE Galicia. Terá lugar o 7 de abril na Coruña. Xa está avisada toda a base social. En os próximos días confirmaremos lugar e hora exacta na que se celebrará.
Habitando, o falangullo de Arquitecturas en Fronteiras Galicia.
Eu vou danzar quando eu sinto algo dentro.
Como nos comentaba Jorge hai un anaco, imos entrar agora no tema central deste episodio sobre cartografías sociais. Imos escoitar primeiro a Martín Barreiro, do Estudio Rurban, que nos vai enmarcar un pouquiño de que estamos a falar cando falamos de cartografías sociais, e despois un equipo de profesores e profesoras da UDC, co que estamos traballando, máis alumnado deste grupo, nos vai contar un pouquinho a súa experiencia na aprendizaxe e uso desta metodoloxía participativa.
Estamos aquí con Martín Barreiro, de Rurban. Bueno, moitas gracias por estar aquí connosco.
Gracias a vos polo convite.
Bueno, en primeiro lugar, queríamos que te presentaras e que nos dixeras que é Rurban e en que ámbito traballades en Rurban.
Rurban é un equipo de non solo arquitectos, e que nos dedicamos ao urbanismo, unha cousa que nos custa un poquinho sempre explicar, que non facemos a priori arquitectura, aínda que o urbanismo e a arquitectura en principio académicamente están indisociablemente unidos, o que estamos facendo principalmente urbanismo e participación, comunicación, participación do urbanismo.
Bueno, vos traballades no que se pode dicir que é a cartografía social. Claro, cartografía en sí enténdese como a representación dun determinado plano dunha serie de datos, pero vos falades de cartografía social. Cal é esa diferencia cando engadides ese social nesa cartografía?
Cando falamos de cartografía social, falamos dunha categoría da cartografía. Moitas veces cartografía social é o mesmo que cartografía colaborativa, pero non sempre. falar de cartografía social, como este traballo que fixemos recientemente na Facultad de Ciencias da Educación, é falar dunha cartografía que inclúa unha capa que normalmente ten unha componente intangible, cualitativa, e que a priori non cabería presupoñela ou agardar que apareza nun mapa, que é como un elemento ou un instrumento de deseño técnico, un debuxo que pretende ser obxectivo e que pretende simplemente reflexar algo moi tangible, moi determinado da realidade.
Si podes dicir que aquí neste tipo de representación como que hai moitas opcións, porque tamén a visión dunha realidade é tamén moi moi diferente dependendo de quen a mire, non?
Exacto, porque o mapa, inda que, como decía, tendemos a pensar que é algo obxectivo, porque ten características e ten regras do debuxo técnico, en realidade é algo moi subxectivo. Están as dúas patas desa, ou as dúas extremos desa corda, non? As dúas caras desa moeda, xa que o que representamos e o valor que lle damos na representación, o peso que lle damos na representación, que lugar ocupa dentro dese grafismo, é algo que está completamente dentro ou detrás dos ollos de quen observa, de quen representa, de quen decide como grafiar. Esa é a parte máis subxectiva e que, polo tanto, non é únicamente técnico a cartografía.
E logo xa entrando no proxecto que estamos a facer na UDC, cal é o vosso papel dentro deste traballo?
Pois o que estuvemos facendo foi diseñar unha metodoloxía que permitise elaborar un mapa social da Coruña, unha cartografía social da Coruña. O reto, o noso papel estaba en diseñar unha metodoloxía que permitise a 180 alumnas levar a cabo unha recollida colaborativa de información, de aí regresamos ao de colaborativo, ¿no? Entre moitas persoas suman cada unha pequena parcela, un pequeno barrio, un pequeno anaco da cidade, para que ese traballo exhaustivo dentro dese barrio ou sumalo ao de outros moitos grupos poidan dar lugar a un traballo que de outro xeito pues, requeriría dun esforzo inxente se o tuveran que facer un grupo moi pequeno de persoas. O reto ou a nosa función foi diseñar unha metodoloxía que permitise ás alumnas sair ao campo, recoñecer o terreo, adentrarse no mundo da espacialidade, ver a cidade dende un punto de vista que non sexa meramente o da súa parcela do coñecemento das ciencias da educación, sino entrar en contacto con outras disciplinas, con outros ámbitos de coñecemento, como pode ser a análise ou a visión da cidade, coa socioloxía, con outra serie de ámbitos de coñecemento, e toda esa información que fora útil a posteriori para que os alumnas de máster puderan representar iso e elaborar o que aínda está en proceso, que é esa exposición da cartografía social da Coruña.
Que conclusións sacades agora? Estades contentos co traballo? Vichedes alguna dificultade no proceso?
Pois a verdade é que o traballo non estuvo exento de dificultades. Sempre organizar o traballo para 180 persoas, coordinar unha metodoloxía, uns cuadernos de campo que permitan sistematizar a recolla de información, eses autocolantes, ese mapa de cada un dos barrios, eses campos que había que recoller de información en analóxico, dividir a cidade en espazos máis ou menos homoxéneos, aí colaboraron moitísimo as profesoras, pois Laura e máis Juanjo, foron indispensables e todo o traballo previo que fixeron eles. Quizáis as principais dificultades foi transferir e convencer as alumnas de que esa metodoloxía, que era bastante complexa dentro da súa simplicidade, que realmente era o máis sinxelo posible. Eso foi o grande reto, pero do outro lado pois está a grande satisfacción de ver que a información recollida foi super coherente, foi super sistemática, tuveron moitísimo cuidado e moitísimo mimo cos cuadernos de campo, o cal nos fala da calidade de información. Esas alumnas estaban contentas co material que tiñan entre as mans e así se reflexa no material e na calidade de información recollida. Iso é unha grande satisfacción para os deseñadores desa metodoloxía. Sin dúbida que o balance é positivo. Arduo, complicado, duro por momentos, foi elaborar algo que pudera ser tan coherente e funcionar, pero a día de hoxe moi contentos co proceso.
Moi ben. En Rurban, que outros tipos de traballos facedes? Ademais, por exemplo, daqui da universidade, pero para que a xente saiba outras cousas que estades a facer, podes nos contar un pouquiño máis que nas vosas actividades?
Claro, en Rurbán facemos proxectos e chamámonos non só de urbanismo e participación, que parecen lugares comuns, sino que, como preferimos chamar o noso traballo, é de actualización do territorio. Traballamos pois no planeamento estratégico e en actualizar o territorio, é dicir, nos gusta moitísimo observar e compartir esa visión coas veciñas, coa cidadanía. É unha visión do territorio diacrónica, que é un organismo en constante evolución, que constantemente está cambiando e que, polo tanto, nos compete agora como sociedade ir pensando, ir abrindo a porta a cal vai a ser a seguinte fase do territorio, non? Cada vez se fala máis da resiliencia territorial, se fala máis dun territorio que permita vivir con menos, que nos permita vivir con medios de transporte máis brandos, a bicicleta e camiñar, e polo tanto a nos gusta moitísimo traballar imaxinando como actualizar a Galicia que temos agora mesmo, tan criticada a veces dende eidos académicos, non? Esa destructuración do territorio, a dispersión como algo meramente negativo, nos encanta soñar a velo e observalo e imaxinalo dende un punto de vista de oportunidade. Que oportunidade hai para estes territorios da Galicia do Eixo Atlántico, principalmente, da Galicia Atlántica, onde se concentra eses 4 quintos da poboación, probablemente, e, por lo tanto, nos gusta moito traballar actualizando o territorio. Eu diría que iso é o que máis nos dedicamos, e si podo estenderme unha frase máis, diría que o facemos, ou que o grande reto que colocamos cada día na oficina é facelo comprensible para todas as nosas veciñas, que o principal axente, o principal persoa, o principal perfil de quen valida ou refuta os nosos proxectos, que sexa a veciñanza. Nos encanta dedicarnos no aspecto comunicativo a que as solucións técnicas sexan comprensibles e compartidas pola poboación que ten que recibir. O cal, obviamente, é un grande reto e que implica uns esforzos diferentes, digamos, que non son meramente técnicos.
E onde vos podemos encontrar, a xente que quere informarse máis sobre o vosso traballo, onde vos pode encontrar?
Pois, sen dúbida, que onde nos vai a topar no estudio.
Sí, pero que non pode ir ata Cangas, tedes algunha página web,
levamos, sí, claro, temos un Facebook, que donde nos resulta un poquinho máis doado actualizar, e temos un proxecto de página web que seguramente verá a luz nas próximas semanas, pero que levamos con el 2 anos e medio en obras por exceso de dedicación aos proxectos, que é www.estudio.rurban.com. Aí se poden ver algúns dos nosos proxectos. De todas formas, máis sinxelo e sempre nesa vertiente comunicativa, no Vimeo e no YouTube de Estudio Rurban, que así se atopa en ambas plataformas, hai algúns vídeos que intentan explicar algúns dos proxectos nos que estuvimos traballando estes últimos anos.
Moi ben, pois moitas gracias por acercarvos ata aquí e contarvos a vosa experiencia.
Un prazer sempre estar con vos.
Graciñas.
Habitando, o falangullo de arquitecturas en fronteiras, Galicia.
Eu vou danzar cando eu sinto algo dentro.
Moi boas a todos e a todas neste novo episodio de Habitando. Como vos decíamos antes, hoxe contamos coa participación de, bueno, 4 persoas neste momento, que agardamos crezcan un pequeno intre. Hoxe nos acollen na Facultade de Ciencias de Educación. Estamos con Laura Cruz, a profe Laura Cruz, con Roberto Suárez, profesor tamén da Facultade, Juan José Bueno, unha das súas alumnas do curso de segundo de Educación Social, Nerea Carabel. Entón, antes de nada, pois gracias a todos e a todas por estar hoxe con nós e por compartir o que nos ides compartir, non? Que é unha das actividades deste proxecto que estamos compartindo a Universidade da Coruña, concretamente un grupo de profesorado e alumnado da Facultade de Ciencias de Educación, con Arquitecturas en Fronteiras, non? Nos embarcamos este ano neste proxecto de Educación para Desenvolvemento, pois a experimentar cousas xuntas, non? A intercambiar coñecementos. Concretamente, este grupo de profesores e profesoras pois embarcouse nunha aventura de tratar de construir unha cartografía social da cidade da Coruña arredor de algúns dos temas principais, non? Das materias que traballan. E non me vou a enrollar moito máis, creo que o mellor é que eles e elas non lo conten, como foi esa experiencia, como se urdiu, que están aprendendo, que dificultades ten. Así que, pois empezamos un pouquiño, non? Por que e de onde surdiu esa idea, non? Que vos aportastes a este proxecto conxunto que temos e que estades a desenvolver. Quen queira de vos?
Bueno, empezo eu. Pois, por que está claro, non? Por unha proposta de colaboración con Arquitecturas Sin Fronteiras, na que nos comentastes a posibilidade de traballar conxuntamente para abordar os temas principais do proxecto sobre a sensibilización alrededor do dereito ao hábitat. O que fixemos nós basicamente foi ver a posibilidade de traballar o dereito ao hábitat no marco das nosas materias, non? Entón, de entrada, o proxecto nun principio era moitísimo máis sinxelo do que resultou sendo finalmente. A idea xurdiu de revisar o material da entidade, non? De Arquitecturas Sin Fronteiras, sobre a en concreto unidade didáctica, non? De dereito ao hábitat, que se aplica fundamentalmente na ESO. Sí. Nesa unidade didáctica tiñan unha proposta de cartografía tamén, na que o alumnado pois facían derivas ou percorridos na súa, no seu contexto máis cercano, barrio, non tiña por que ser toda a cidade. Iban fotografiando e ubicando espacialmente temas alrededor do hábitat, non? Das súas preocupacións, de como vivían o seu contexto, os seus barrios, o que estaba ben, o que estaba mal. Entonces, nos pensamos en adaptar iso ao que traballamos nas materias, non? No meu caso, imparto a materia acción socioeducativa con colectivos vulnerables en terceiro de educación social e un dos colectivos que traballamos é o senfogarismo, non? Que é a expresión máis radical da exclusión residencial, non? Moi relacionado, polo tanto, co dereito ao hábitat. E Juanjo, pois, en segundo, traballa con multiculturalidade, non? Ten moita presenza tamén na cidade da Coruña. Entón, bueno, falamos para poder facer isto, que era moi sinxelo nun principio, nun comezo, non? E facelo conxuntamente en segundo e en terceiro. E para que tuvera unha materialización así vistosa, non? Que recollera ben a información, que non fora pois feito de calquera forma, en cartulina, a mano, como acostumamos a facer, non? Así por falta de tempo e de experiencia máis a nivel plástico, non? Pois convidamos a Roberto Suárez, que é docente no mestrado de profesorado de secundaria, precisamente no ámbito especializado, non, de artes plásticas, con alumnado que procede de arquitectura, de deseño, de belas artes, que podían materializar moito mellor todo isto que nos, non?
Levar toda esa información, non? Que o resto do alumnado ia recoller, plasmala gráficamente en algún tipo de
soporte, así, vinculado tamén a súa materia. E este foi así a orixe. Despois se complicou un pouco.
Un poquinho máis.
Que esperabades inicialmente? Falábamos de que, en principio, bueno, pues parecía unha actividade sinxela, non? Efectivamente, foi crecendo, non? Véndose pues, a complexidade que tiña, porque son 190 alumnos e alumnas que están traballando ao tempo, non? Neste proceso. Entón, se complicou un poquinho esa logística, como organizamos a toda esta xente nunha cidade, non? Pero inicialmente, antes de... Que esperabades, que podía aportar, non, a este alumnado facer, o sea, sair da aula e ir a coñecer a cidade neste sentido?
Para nos, ao principio, foi precisamente un reto en todos os sentidos, porque o primeiro foi reflexionar sobre unha nova ferramenta que para nos era novedosa, interesante. A nos nos pareció moi interesante tamén ver as posibilidades desta ferramenta de facer cartografía como un espacio de reflexión sobre a realidad social. Entón, como mapeando un espacio podemos recoger moitísima información relevante. Claro, no primeiro momento estábamos traballando en dos ámbitos concretos, o sinfogarismo e a multiculturalidade, e aí é intentar recoller cales son aquellos aspectos que son significativos en esta nosa realidad. Unha das cuestiones máis importantes é tratar de ver a nosa realidade con novos ollos, intentar comprender esa nova realidade, non simplemente ver lo que está, sino interpretar lo que está ocurriendo, e nada mellor que esta ferramenta que foi un chisquiño complexa poñerla en marcha, porque tivemos que aprender, por exemplo, cando facíamos os percorridos, el mismo instrumento nos engañaba algunas veces de que o facíamos de una maneira o de otra. Pero eso, claro, era lo que íbamos intentando recoger en la información. Las ferramentas fueron interesantes después para la interpretación. Uh-huh. Eu penso que o máis interesante é ter unha visión xeral para poder interpretar os datos. Pero o reto fundamental tamén foi intentar comprender todos os mecanismos que utilizamos nos en nuestro traballo.
Uh-huh. O sea, por unha banda, se trataba de, bueno, proporcionar unha ferramenta, ¿no?
Sí.
Creo, a cartografía como ferramenta, como sí. proceso ao alumnado para que saíran á rúa, ¿no? A ver o que cotidianamente vemos, pero con outros ollos, digamos, con outras gafas, ¿no? Que,
sí.
que as propias ferramentas que se construíron para cartografía, non? Axudan, non? Serían como esas gafas que nos axudan a ver esa realidade xunto cos conceptos que vos traballades nas materias, obviamente non é só a ferramenta ou a técnica, non? Senón tamén toda esa parte conceptual e teórica. E despois, entendo, non? Que se recolleu moitísima información con esas derivas, con todas esas actividades que agora nos pasades a describir así un pouquiño, se vos parece. Bueno, toda esa información que se recopila, bueno, que facemos con iso, non? E como podemos interpretar iso que teña un sentido. Pois, non sei, se vos parece, contádenos un pouquiño como se construí ese proceso, non? Como lanzades a 190 persoas a recoller información sobre esos dous temas tan amplios.
En primeiro lugar, nos dividimos las dúas materias. Laura en tercero, eu en segundo. Entón, intentamos organizar grupos de traballo dentro das nosas materias para intentar recoller toda a información. Pero en vez de que todo o mundo recollerse información de todos os sitios de la cidade, fixemos un mapa da cidade, de Coruña en este caso, e repartimos os nosos alumnos e alumnas por distintas partes da cidade, para que non houvese repeticións. Entonces, intentar recoller todo o territorio e alo menos en cada unha de esos espacios que dividimos había uno o dous grupos intentando sacar información, por unha banda, de senfogarismo e por outra banda, de multiculturalidade. Entón, esa distribución dos grupos foi bastante complexa de intentar distribuir o alumnado en esos grupos. Eran libres de organizarse entre eles, pero grupos de, me parece que en Laura eran de cinco o seis personas e no meu grupo eran catro persoas. Entón, cando ya tiñamos repartido todos os grupos, repartimos tamén las zonas da cidade. E cada uno de los grupos tenía que facer un percorrido por o seu territorio. Por unha banda, fixemos que alo menos tenían que facer dous percorridos. Uno, bordeando sus límites de área donde estaban traballando e outro recorriendo por lo miúdo a súa zona. E en cada unha desas zonas intentaba encontrar cales eran estos elementos e estas cuestiones significativas en lo que estaba buscando. Repito, por unha parte el senfogarismo e por outra parte a multiculturalidade.
Uh-huh. Eu creo que é importante tamén entender que desa idea inicial rudimentaria de aplicar, non? Unha unidade didáctica pensada para segundo da OS, para eso,
sí.
Moi básica,
sí.
a este proceso, non? Máis complexo que estaba comentando Juanjo, ese salto non o dimos solos, non? O dimos acompañados dunha entidade que se chama Rurban, que traballan en Cangas do Morrazo, a quen solicitamos axuda. Son expertos en cartografía e necesitábamos que alguén nos iluminara un pouquiño para planificar o percorrido, non? Tivemos reunións previas, todo este proceso, claro, implicou un traballo inxente de planificación previa a esa parte que xa comenta Juanjo, non?
De campo, non?
Máis de campo.
Para que a xente estivera ali sabendo que tiña que facer.
Exactamente.
Me permites que te añada unha información que é importante tamén en relación a lo que decías tú, por unha parte, Rururban, pero tamén nos aportou moito a obra de teatro de Juan Mayorga, el cartógrafo que nos ayudó a reflexionar sobre todas estas cuestiones. Simplemente era introducir también que textos de otros ámbitos también fueron importantes en nuestra reflexión.
Sobre a quen é un cartógrafo e o que ten que facer, no? Que non é recoller todo o que pasa na realidade, sino focalizarse a partir dun obxectivo. O obxectivo o teñamos claro, non? Coñecer como está, como se garante o dereito ao hábitat de persoas sen fogar, non? En situación de sen fogarismo de persoas migrantes, para reflexionar a partir de aí. Bueno, con Rural Urban nos axudaron moito a definir o proceso, non? Que ao final se concretou como pois en 4 actividades básicas. Por unha parte, facer derivas para que o alumnado poidera identificar nas súas derivas tanto recursos formais que atenden a persoas sin fogar e que atenden a persoas inmigrantes, non? Que ese traballo tamén o fixemos previamente, de facer un mapa base, non? Que nos lle chamaba Martín de Rurban. Ademais desas derivas pola cidade, que ao final tamén trouxen así algúns datos cuantitativos que tamén é interesante para logo falar do cualitativo, pois o alumnado de Juanjo más o meu fixeron en total 67 derivas, que consistiron en 662 kilómetros, 182 horas investidas entre todos os grupos de traballo, non? Que é moitísimo. En esas derivas identificaron 900 marcas de posición, non? De cuestións que eles entendían que eran significativas, non?
Pois en relación a esos dous temas, simplemente,
non? Que... da presencia do senfogarismo, foi o que amosaron nas conclusións, non? Que miraban a cidade con outra óptica e descubriron que hai moita máis situación de senfogarismo na cidade da que pensaban, non? Un senfogarismo entendido en perspectiva ampla, non solamente que non en que durme na rúa, non?
Si igual podías como así en uns segundiños cal esa perspectiva amplia do senfogarismo, non? Para que a xente non se chame a engano que non é solo unha persoa que está senteito durmindo na rúa, senón que inclúe outras circunstancias que eles tamén contemplaron, non?
Esa perspectiva é a perspectiva reducida, non? Do senfogarismo é quen durme na rúa que non ten teito. Pero seguindo a autores como Cabrera, entre outros, que é experto nestes temas, fala de senfogarismo no sentido de non ter acceso a unha vivenda que reúna unhas condicións axeitadas para ti, para as túas características, para a túa familia, non? De habitabilidade, de pertenza. Entonces, desde unha perspectiva ampla de senfogarismo, falaríamos tamén de vivendas que están ubicadas en barrios que están degradados ou entornos que están degradados, que non cumplen uns mínimos, vivendas que non teñen condicións de habitabilidade, persoas que viven baixo ameaza constante dos desahucios, mulleres que viven en centros de acollida de muller maltratada, porque cando acaben, cando finalicen ese proceso que é temporal sempre, non teñen un vivenda a que poder acceder, non? Pasa o mesmo con persoas reclusas, con menores acollidos en centros de desprotección. Falamos, polo tanto, de unha variedade de situación. Entendendo que, na medida que resituemos o problema de sofogarismo e vexamos que afecta a moita máis poboación, a intervención política debería ser outra, non? E a conciencia sobre o mesmo. Volvendo ao proceso...
Sí, por lo tanto, bueno, pues simplemente eso, ¿no? Como que a mirada tenía que ampliarse moito, ¿no? A
claro.
De facer esas derivas, esa recollida de...
Ainda que, claro, moito desto non se pode observar directamente, non? Claro. Si que poden ubicar no mapa recursos que atenden a mulleres vítimas de violencia de xénero, rapazas e rapaces en situación de desprotección, moitas vivendas ocupadas, non? Porque os propietarios non teñen tenencia, non son propietarios, non teñen tenencia, non? Nin aluguer, non están en situación regular, e, por lo tanto, sempre están nunha amenaza de desaloxo, non? Pero si que observaron esas derivas, pois, moitas situacións de pobreza, de presenza de persoas ocupando os espacios públicos, bueno, que están en situación de pobreza por canto están pedindo na rúa, por canto están incluso durmindo na rúa, ou teñen indicios, porque tamén observaron situacións nas que non hai persoas, pero consideraban que había indicios suficientes como para saber que ali durmía alguén, non? Por acumulación de cartóns, porque había roupa, comida e demais, non? E foi moi interesante poder percibir estas diferentes situacións, non?
E que outras falabades como técnicas, non? A deriva por esos digamos, zonificación da cidade que se fixo previamente,
como comentaba Juanjo, non? Esas dúas derivas,
esos grupos. cunhas gafas, non? Unhas ferramentas que levaban para recoller esa información a través de derivas dese mapa previo que foron completando, entendo, claro, ese mapa.
Estas derivas
de
tamén implicou que o alumnado na aula lera previamente lectura sobre ese enfogarismo, perspectiva etnográfica, e en sesións interactivas definíramos que podemos observar, non? Na cidade, para non observar pois sin ter unha sistematización, non, do que podemos observar sobre o estado das vivendas, sobre como son as prazas públicas, os baños públicos, non? Outras actividades que fixeron, ademais das derivas, foron fichas de recursos, unha vez identificados os recursos que atenden tanto a persoas sin fogar como a persoas pertencentes, non, a diferentes culturas, etnias, non, desde a perspectiva da multiculturalidade, tiñan que achegarse a esa entidade e facerles unha pequena entrevista para coñecer as características fundamentais do recurso. Entón, cada grupo de traballo cubriu dúas fichas de recursos, non, para despois tamén ubicalas no mapa, xeolocalizalas. Outra actividade foron entrevistas semiestructuradas que tamén construímos previamente na aula a xentes clave. Por un lado, a profesionais destas entidades que traballan con persoas migrantes ou pertencentes a minorías étnicas e persoas en fogar, e incluso a outros agentes clave. En terceiro fixeron entrevista a un policía e a un barrendeiro, porque entendían que tiñan,
¿no?,
exactamente, unha visión tamén importante, non, da cidade e do hábitat. E por último, entrevistas a persoas sin fogar e persoas pertencentes a minorías étnicas ou inmigrantes. Claro, isto tampouco podían facer así de calquera forma. Implicou nesa fase de preparación un traballo tamén importante por parte de Juanjo máis meu, de contactar telefónicamente con todas as entidades, explicarles o proxecto e involucralos para que colaboraran na elaboración da cartografía.
Sí, porque máis de 50 entidades, non? Penso, sí, na cidade se contactaron para entre os dous temas,
cursos,
non? Para recoller esa información. Nerea, como, bueno, unha representante, non, de todo o alumnado, non,
de varios,
e terceiro, como vivíchedes, non, desde a túa do tema que a ti te tocou, que era de multiculturalidade, non?
Sí.
Como vivisteis un pouco este proceso no grupo, como,
bueno, ao principio, como, obviamente, cando che veñen, mira, vamos comezar con un novo proxecto. Vamos ir mirando pouco a pouco como facelo, porque en realidad, aínda que teñas unha visión previa ou se va organizando previa, se organizase previamente, a realidade pode ser outra. Ao principio estábamos que isto de cartografía social, porque
con un pouco de susto, non? Así,
sí, parece, algo de shock, porque polo menos no noso grupo, que nos éramos cinco, non había ninguén que soupera que era cartografía social, que habría que facer e tal. No momento, bueno, obviamente non era só facer cartografía social, era relacionar a idea o multiculturalismo co dereito ao hábitat. Claro, ao principio son moitas definicións que che entran e non tens nin idea. Bueno, como xa explicaron os dous profesores, o primeiro era facer como unha deriva da entorno. E aí o complicado para nós era que teño que observar, porque non se pode, unha cousa é ver, como explicaron, ver cando estás paseando pola rúa ou pola ciudad, e outra é observar con esas gafas tanto recursos, elementos, entidades que che podan servir para despois as entrevistas. Ao principio fui algo de, bueno, vamos centrarnos a ver o que hai que
aprender a mirar, ¿no?
Hai
non só ver, foi como un proceso de aprender.
O importante deste traballo, ou polo menos para, bueno, deste proxecto, polo menos para min, era o que eu sobre todo aprendín é o que hai que observar, como hai que observar, como hai que tratar con esas entidades, ou como hai que traballar con as persoas, bueno, no meu caso, inmigrantes. Eso é moi importante. Non, hasta ahora non houve tanta como tanta cercanía a algo,
o que vai ser o teu contexto de traballo nun futuro,
claro,
non?
Eso, despois tamén o tempo, que a veces tiñamos unha semana se cadra para facer a primeira deriva, se cadra con paraujas ou por zonas que, no meu caso, Monte Alto, que na zona vella, que ainda así non é tal, pero dicir as horas pesaban, no meu caso 4 horas se cadra cada deriva. Eso dicías, mira, vamos descansar
aquí
un pouco.
A perspectivas da saúde, non? A caminar, claro. Está todo contemplado, sí. Todo pensado.
Pero sí, que fui enriquecido.
Me parece moi interesante eso que dís, non? Do achegamento, non? Foradas paredes da universidade, non? Que aquí estamos moi protexidas,
claro.
Falando de todos estos temas, non? Do dereito ao hábitat, esa cousa así tan etérea, da senfogarismo, da multiculturalidade. O feito de que, bueno, como que era esa primeira vez de achegamento, non? Nunha formación que, dende fora, non? Penso,
claro,
que é moi importante, non? Que poidades, bueno, achogar, tocar non só nas prácticas, senón tamén no proceso de formación, non? Que adquirides como esos conceptos teóricos, pero que seguramente a adquisición vai ser diferente, non? Se ti estás buscando ese senfogarismo e aprendendo a miralo, non? Ou esa multiculturalidade. Que aprendiches, decías, como a chegarte a esas entidades? Que, como alguna idea que te rompera un pouquiño, ou tiñas unha idea predeterminada?
Nos tiñamos como unha especie de guión ou de entrevista que podíamos facer coas entidades, pero no momento de non é os profesores xa contactaron primeiro coas entidades, pero despois a realidade é outra moi distinta. No momento, si cadra a que che contesta está moi ocupada ou moi liada, xa che contesta de outras maneiras. Eso é o de saber como abrirte ou como dirigirte ou como buscar ti o teu, sabes, o normal das outras, bueno, tedes esta entidade, facedes unha entrevista e ides, xa tes todo feito. Aquí tiñas que falarte coas entidades, se non che contestaba, falas co profesor, o profesor dicía che, bueno, pois vamos buscar outra. No noso caso, no noso grupo, creo que tuvemos que fomos 4 veces ao seu despacho. Mira, pasou
como as dificultades, non? De contacto,
claro,
coas entidades que igual aporta moita información, non? De como é o día a día das entidades, de do acceso, non? Das dificultades de contactar, si.
Sí. E creo que tamén unha aprendizaxe importante esa, non? Porque é algo co que se van a topar no día a día do seu traballo. Nese achegamento, creo que tamén é importante resaltar, non? Que se elaborou un protocolo ético, non? Para que o alumnado fora consciente da importancia tamén da ética, non? E do respecto ás persoas, para poder participar teñen que ter coñecemento e información e teñen que dar o seu consentimento. E nos temos que recollelo por escrito, non? E creo que tamén iso é importante, non? De ter presentes estas cuestións tamén de cara a un futuro profesional, pero xa practicalas como alumnado, non?
Claro, estaba
na formación.
Todo, estaba, nese sentido, estaba todo moi como regulado, que tiñamos sempre o apoio, ou mira, porque no noso caso, por desgracia, non puiden facer a entrevista coa persona inmigrante.
Uh-huh.
Gustaríame, pero no noso caso non se dou lugar. Antes, previamente, xa o profesor, mira, tedes este guión, estas preguntas, para que sepades ben o que hai que preguntar, como hai que preguntalo, porque non é o mismo chegar a facer unha entrevista que nos, a saber como preguntamos as cousas, que chegar ter ese respeto, saber explicarlle ben o que se vai facer, como é o proxecto, si se sinte en algún momento incómodo ou quere parar, pois que ten todo o seu dereito de facelo. Esas cousas foronse aprendendo.
Sí, que parte da ética profesional, claro. que tedes que ter, claro, no vosso traballo.
Ademais, esa fase de planificación do traballo coa formación de Rurban e tamén de Arquitectura sin Fronteiras, non? Que non comentamos antes, pero o alumnado recibiu formación sobre cartografía e dereito ao hábitat, todo o proceso de traballo de campo, recollida de información, sería a segunda fase, ou unha terceira fase de posta en común. Porque, como ben decía Juanjo, o alumnado ten a visión micro da súa área. Da súa área, das súas derivas, do seu recurso entrevistado, das súas axentes clave, pero non temos unha visión de conxunto que é o que nos permite a cartografía final, non? Entonces organizamos unha sesión en segundo e en terceiro de posta en común, que implicou proxectar en un gran mapa as principais marcas de posición, non? Con etiquetas creadas ad hoc respecto, categorizando, non? Esas marcas de posición, para despois comentar que é o que se ve neste gran mapa, non? Que fixemos entre todas e todos, concretando tamén as principais características dos recursos para contrastar co que nos dicen os autores e as autoras que saben destes temas, e tamén as principais resultados das entrevistas feitas tanto a profesionais como a persoas, no meu caso, sen fogar, non? Contrastando as dúas visións, porque un obxectivo claro tamén era darlle voz ás persoas, non solamente mirarnos, sino tamén que nesa recollida de información estean as voces das persoas, non?
Un elemento que yo creo que foi moi importante foi intentar por primeira vez esa recogida de información conjunta. Y yo creo que fue la primera vez en el que el alumnado tuvo esa visión general de todo lo que había construido. Y en este sentido también nosotros le planteamos al alumnado que hiciesen una autoevaluación del proceso, que es muy importante, no solo una evaluación global, sino cómo ellos se habían sentido, cómo lo que habían hecho, lo que habían aprendido. Y claro, en ese proceso de elaboración y análisis hubo luces y sombras, y eso fue muy importante porque salieron todas en ese proceso, en esa sesión que hicimos al final del proceso, en el que el propio alumnado comprendió mejor todo lo que habían elaborado y todos los elementos que construía, no solo la parcelita del conocimiento en la que habían trabajado, sino que tenía un sentido más amplio de lo que estaban trabajando. Y en ese sentido, después ellos comprendieron esa realidad.
De esa recollida de información, ¿qué poderíades comentar como principais datos, así recollidos de cada un das temáticas tratadas? ¿Qué cousiñas poderíades destacar
concretas? Comento. Bueno, pues no caso de terceiro, de educación social, no que foron as marcas de posición, non, ubicadas no gran mapa, que tanto recollían escenas como características dos barrios da Coruña e a ubicación dos recursos, o que creo que unha das principais conclusións é a gran presencia de persoas en situación de desenfogarismo ou de pobreza extrema na Coruña, non? E que fundamentalmente están nos barrios primarios, onde poden sobrevivir, non? Porque piden esmola, fundamentalmente. E tamén están preto de onde están os recursos para persoas sin fogar, que non están nos barrios primarios, que están nos barrios máis afastados, non? Outra conclusión respecto dos barrios ten que ver coa gran coincidencia entre todas as voces, tanto que elas observaron, o alumnado, e digo elas porque son sobre todo mulleres, como o que lle trasladaron os axentes clave e mesmo as persoas sin fogar sobre cales eran os barrios pues, en situación de maior dificultade, non? Por presencia de máis paro, fundamentalmente, non? De máis marxinalidade, de máis pobreza, non porque foran barrios conflictivos entre sí.
Esa percepción.
Pois coincide curiosamente, con onde están, que eso contrastando con segundo, onde están fundamentalmente vivindo as persoas inmigrantes ou pertencentes a minorías étnicas, non? Uh-huh. Que non son os que están no Coruña Centro, por así dicilo, uh-huh. máis no extrarradio, non? E a ubicación tamén de asentamentos chabolistas, que non reúnen tampouco as condicións. Logo, a nivel de entrevistas así en profundidade, creo que se amosou que, en xeral, se ten un concepto reducido de hábitat e de desenfogarismo, reducido a carecer de un teito, non ás condicións de habitabilidade, de sociabilidade, dos espacios públicos, non? E do acceso ao espacio público. Respecto do público e do privado, tamén se observou como moitas prazas públicas, en teoría, están privatizadas porque están ocupadas por terrazas de bares uh-huh. aos que non poden acceder as persoas sin fogar, non? Eso tamén se observou moi ben, non? No tipo de prazas, contrastando como son as prazas dos barrios primarios, dos barrios máis marginalizados, non? De máis cemento, menos árbore, menos verde, non? De menos recursos, non? Así... E unha conclusión clara con respecto ás voces das persoas sin fogar ten que ver coa súa sensación de invisibilidade, non? De que ninguén os mira, de que non saben que están aí, non? De que non se para ninguén a preguntar, a falar, a, non? E iso o recolleron tanto de axentes clave como das propias persoas sin fogar, que o que demandan é... Bueno, aparte de que se garantan os dereitos básicos de vivenda e de traballo, non? E de acceso aos recursos, a visibilidade, non? A redes sociais, non? Formar parte dun espacio, non? Igualdade.
A participación, non? Que é outro sí. tema clave deste formar parte de...
Exactamente.
Fundamentalmente que estaban distribuídos por toda la ciudad, pero que había algunos barrios que eran muy significativos a cantidad de o número de personas que representaban esa multiculturalidad. Y una de las características era también cómo estaban separados por espacios. Concretos, entón moitas veces estaban conxuntamente pero non tiñan relación. E tamén unha das características...
Que queres decir con eso? Como xente de diferentes
De diferentes culturas separadas nos espacios. Por exemplo, o colectivo xitano estaba ubicado en unhas partes concretas, os sudamericanos por outra banda, os colectivos africanos estaban en determinados espacios, pero tampouco había...
Pero segregados esa... a súa vez, non?
Sí,
non
hai
interacción.
Sí.
O que é a multiculturalidade.
Non había esa interacción real. Eran moi poucos os espacios de interacción real que se producían. Curiosamente, en algunos espacios públicos que decían que participaban nas bibliotecas, en algunos centros sociales que hacían uso a personas de diferentes culturas, pero era la cuestión más significativa esa, como esta ciudad está enchida de personas que representan la multiculturalidad.
Uh-huh. Pero que nos faltan espacios, ¿no? de interacción comuns, o prácticas. Comuns, de, igual comuns. Temos espacio, pero non
había
prácticas.
Espacios para, por exemplo, os caboverdianos, brasileiros, locales específicos, pero non había espacios en el que se conviviesen todas as culturas conxuntamente. Entón, hai moita multiculturalidade, pero moi poucos espacios en donde convive esa multiculturalidade.
Bueno, esta fase de recollida de información na que participou todo este alumnado rematou, pero se inicia, non? Se iniciou unha nova fase que é agora que facemos con toda esta información? Como a imos tratar? E aí entra o teu alumnado, Roberto, que bueno, que está agora en un grupiño como de 15 alumnos, non? E alumnas para manexar toda a información que casi 200 persoas recolleron pola cidade. Entón, que é o que se lles plantexe a eles? Que se espera? Que crees que lles pode aportar tamén a este futuro profesorado, non, de secundaria na área de plástica, de artes?
Quería, antes de salientar o aspecto da materia en concreto dos rapaces do mestrado de secundaria a súa intervención dentro do proxecto, hai dous aspectos que eran importantes para mí desde o principio, que era ou do Dereito ao Hábitat, que tanto os alumnos das tres materias tiveran conciencia de cal era esa importancia e que superan transmitilo nos distintos ámbitos nos que iban a traballar, por un lado, a experiencia do aprendizaxe por servicios, pero para min o que foi máis importante era a transversalidade que se produxo de repente na proposta de Arquitecturas en Fronteiras para poder traballar neste traballo que se propuso como tal, porque na facultade se nos enche a boca moitas veces de a coordinación. Coordinacións horizontais dentro do mesmo curso de distintas materias, coordinacións verticais, cando falamos dos distintos cursos dos grados, pero aquí agora de repente estábamos falando non xa de transgredir esas coordinacións nos sentidos de cambiar de curso, de cambiar, sino que estábamos cambiando incluso entre grados semestrados. E a formación dos rapaces é completamente distinta, non ten nada que ver a de un con outros. Estábamos falando de transversalidades de estudios, educación social, co semestrado de secundaria, de áreas dos docentes, dos propios que estaban implicados dentro da... De maneira que un área docente dá unhas gafas determinadas para examinar un problema ou para examinar unha realidade, e se ven de distintas ópticas. E transversalidade tamén, desde o punto de vista dos alumnos, no futuro, no plan no que iban a traballar. Imaginade uns que iban a traballar en secundaria, outros que van a traballar en outros. En outros grados son outros ámbitos para facer. Entón, para min, o máis importante foi que non se falaba xa de coordinación, sino de transversalidade. É dicir, unha coordinación moito máis complicada, con moitas líneas en as que dar. E ahora, afundando no traballo dos rapaces, que son os importantes no caso, no, de tal. A cartografía social representaba unha nova linguaxe. E como tal linguaxe hai que poñerse no contexto, hai que entender de que estamos a falar. Non estamos falando de traducir, senón de intentar falar. Non é uns contidos que veñen, por así decir, masticados. Porque hai un problema fundamental que era, cando falábamos ao principio do curso, era que pasa cos rapaces do mestrado secundaria que cronolóxicamente non encaixan cos tempos en que están os rapaces do grau. Os calendarios non son compatibles e non hai maneira. Entón, o problema era que eles recibiran como algo extraño uns elementos que aparecían e que de repente tuvieran que poñelos bonitos. Que non parecía que eso encaixase ca dinámica do que había que facer, non? Terían que interiorizar. Ao principio intentamos que pudesen entrar en algunhas, pero os rapaces de os grados teñen as súas docencia, ou sea, as materias polas mañás, os do secundario polas tardes, non encaixan os tempos en que están no práctico uns un e outros están nas clases, entonces non foi viable. Entonces se gravaron aquelas intervencións de vos, de Arquitecturas sin Fronteiras, de Rurbán, que nos axudou ao linguaxe a intentar contalo, ¿no? Todo isto, coñecer, de poñerse no contexto de que estamos a decir e que queremos e como vamos a decilo. E ao final, como se intentou mitigar isto? Se intentaron que aquelas derivas que facían os alumnos de segundo e terceiro, pois tiveran, si non repetilas ou facelas, polo menos ter un simulacro. Fixeron as súas derivas daquela maneira tamén. Para que cando chegara a información masticada polo traballo de campo dos rapaces de segundo, dos rapaces de terceiro, que fixeron, que non só foron esa labora de campo, sino que despois tuveron que, unha por propia formación, date conta que os rapaces de educación social, estos conceptos non lles son alleos, en principio, son conceptos que traballan dunha forma ou de outra, en outras materias ou formas parecidas. Pero os traballos do mestrado de secundaria en rapaces que están relacionados, era mestrado de secundaria itinerario de artes. Entón, por formación, os rapaces son arquitectos, son aparelladores, son diseño, comunicación visual, de historia de arte. Es decir, que non están tan implicados, por así decir, personalmente, nos temas. Que hai que buscarlle esa motivación, por así decirlo, ¿no? Para que non sexa algo alleo o que están traballando. Entón, de repente, teñen todo eso masticado polos alumnos e os docentes de segundo e de terceiro, en forma de tablas, en forma de gráficos, en forma de información desas postas en común que se fixeron despois de todo o proceso, e os rapaces entran agora. De repente, gracias ás derivas, saben un pouco de decodificar o traballo que se fixo. É dicir, non aparece de repente como algo estrano que teñen que maquetar, porque esa era unha das principales debilidades que intentamos convertir en fortezas de maneira que pudiéramos evitar esa situación. Intentar evitar que os contidos que foran masticados por os de segundo terceiro se convirtieran nada máis en común. Cal era, entonces, ante esta situación de intentar aprender un novo idioma que é a cartografía social? que a labura dos rapaces non fora de traducción, sino que intentaran falar ese idioma, contalo e poder transmitilo para facer pechar o círculo de aprendizaxe por servicios, de que se vai a orixe, se busca o traballo, se tal, e ahora se conta para que poda ter unha repercusión ou unha visibilización.
E concretamente, cales son as tarefas que ten que facer agora ese alumnado e o resultado esperado, non? Que o que teñen por diante?
O que están agora a facer os rapaces é toda esa información que teñen colgada na plataforma do Moodle, teñen que intentar visibilizarla a través dunha exposición. Teñen que con distintos canles, xa sexan pósters, xa sexan actividades por medio de vídeos ou de audiovisuais, intentar todo eso facelo visible, contalo dunha maneira, en principio, estéticamente agradable.
Claro, esta é unha experiencia, non, compartida con Arquitectura Sin Fronteiras, e a concebimos como unha experiencia, ademais de cartografía social, de aprendizaxe servizo, non de aprendizaxe por servizo, porque non é que elas e eles fagan un servicio e a vez aprendan, é que previamente tiveron que aprender esa linguaxe da que falaba Roberto, eses conceptos de desenfogarismo, hábitat, multiculturalidade, desenvolver a cartografía social, non, na clase, e despois nos seus espacios de traballo autónomo, e ao final todo isto se concretará nun servicio a comunidade. A exposición da que falaba Roberto se fará pública, a que serán convidadas todas as entidades e persoas que participaron durante o proceso e a cidadanía, porque a idea é que todo isto seña público, non? De cal é a situación do dereito ao hábitat na cidade da Coruña vinculada con esa óptica, non, de colectivos especialmente vulnerables, non? E poder amosar os principais resultados á cidadanía. E que poda ser tamén de utilidade, non só para sensibilizar, que é unha función básica da educación social, non? Favorecer o entendemento e cambiar o chip, non? Cambiar a óptica da cidadanía respecto a e romper cos estigmas, non, que teñen as persoas pois en situación de vulnerabilidade, non só sensibilizar, sino tamén aportar información significativa. Uh-huh. Para min un aprendizaxe tamén importante foi a cantidade de recursos que hai na Coruña, que coñecida a metade ou menos, non? Para persoas sin fogar, para migrantes, e poder amosalo eso nun mapa con información relevante de cada recurso para poder contactar, saber a que se dedican, que profesionais traballan ali, que accións fan. Eu creo que é información importante para a cidadanía, non? Para que tampouco permanece invisible esta realidade, non? Tanto as escenas como os recursos. E o servicio que pretendemos dar é ese servicio de información e sensibilización, non? E que se logo queda moi ben, pois se poda levar a outros ámbitos, da cidade, centros cívicos, en colaboración co concello, non? E que tamén se beneficien todas as entidades que participaron, que, bueno, fixeron unha labor importante. A pesar das dificultades que relataba, non? De, porque son, o seu día a día tamén está cheo de urxencias e de falta de tempos, non? E aínda así, pois, prestaron a súa colaboración 44 entidades, que non é pouco, non?
Pois sí, non é pouco, o sea, é unha experiencia que decías, non? Que naceu como, bueno, imos facer isto dentro deste proxecto, non? É unha das actividades que está a desenvolver o grupo de profesorado que está colaborando no proxecto, hai outras dúas, as que dedicaremos outros momentos nos podcasts. Pero, bueno, eu dende arquitectura, ¿no? Pois agradecervos moitísimo o ter estado aquí hoxe compartindo isto, e sobre todo o traballar impresionante que estades levando a cabo dende que empezou o curso, dende antes, xa, pensando, dándolle a cabeza e como poder facer isto realidade, ¿no? Así que moitísimas gracias pola motivación, polo traballo, por deixar que crecera, ¿no? Que non se queda eran algo pequeniño, deixalo que medrara, e bueno, polo redondo, non, que está quedando, porque compartimos que sí que é unha experiencia, penso, me poño aínda que alumnado terá as súas visións, pero unha experiencia de aprendizaxe interesante e que vai aportar tamén, non, a todos e a todas os que podamos ver esa información e ter un pouco máis claro onde vivimos, non, aunque sexa baixo este paraguas do dereito ao hábitat e concretamente destos dous temas, pero que nos arroxan moita luz do que esta cidade, non, en canto a como vivimos, quen habita e quen a quen se lle está vulnerando ese dereito tan básico, non, que a ter un refuxio, un hogar. Entón, nada, moitísimas gracias os catro Seguimos. Moito ánimo para ese alumnado de mestrado de secundaria que ten que facernos ver eso que os demais foron recollendo. Moitas gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Gracias. Antes de rematar, algunha recomendación, suxestión de cousiñas que podedes facer no próximo mes ou ler. Imos a empezar cunha data importante neste mes de marzo, 8 de marzo. En breve imos celebrar o Día Internacional das Mulleres. Este ano plantexa unha folga de mulleres a nivel internacional, unha folga no eido laboral, de consumo e de coidados. Esta iniciativa comenzou a tomar forma hai máis dun ano, co grito lanzado desde Arxentina de ningunha menos. Ese grito resoou e se multiplicou polo mundo, e comenzou a multiplicarse noutros gritos. Un deles con moita forza. Se as mulleres paran, o mundo se para. Colectivos de mulleres de todo o mundo, mulleres a título individual, sindicatos minoritarios, convocan a folga para denunciar a explotación, a violencia, a discriminación e a invisibilización que sufrimos nos diversos ámbitos da vida. A folga está convocada para o día 8, pero o día 4, en Galicia, domingo, terá lugar unha manifestación feminista en Vigo, froito dun proceso de traballo colectivo nos últimos meses, no que moitas mulleres e grupos feministas moi diversos culminou na creación da plataforma Galegas 8M. Parabéns a todas e gracias. Así que lembrade, o domingo 4 de marzo, ás 12 horas, arrancamos desde a Vía Norte, esquina Urzaiz, en Vigo, e percorreremos as rúas ata a Praza do Berbés. Son varios as viaxes que se están organizando dende distintos puntos de Galicia para chegar a Vigo, con autobuses. Podedes seguir máis información sobre estas viaxes, sobre a manifestación, na páxina do evento e no blog do colectivo Galegas 8M que os deixamos no blog de Habitando. E seguindo un pouco cos temas de xénero, imos poñernos un pouco monográficos neste mes, monográficas, porque a data que imos vivir o merece e porque o mundo precisa. Así que queremos dar difusión a un curso dos nosos compañeiros e compañeiras de Farmamundi en Galicia, que están organizando co apoio da Xunta de Galicia, Cooperación Galega, e coa Universidade de Santiago de Compostela. Van a celebrar os próximos 26, 27 e 28 de febrero, polas tardes, o seminario Patentes, Medicamentos e Acceso á Saúde. Existe igualdade de xénero? Será no Salón de Graos da Facultade de Farmacia. O curso é gratuito, así que podedes apuntarvos no mail galicia@farmamundi.org ou chamando o teléfono 91-13-06-08. Non tedes excusa para non ir. E ligando un pouco con este tema da saúde e o xénero, queremos recomendarvos o último libro de Carmen Valls Llobret, que é unha das mulleres con máis experiencia no análisis da saúde no noso país desde a perspectiva de xénero. É un libro publicado recentemente, en febreiro do 2018, e o seu título é Medio Ambiente e Salud, está en castelán únicamente. Non deixedes de lela, te libro ou outras publicacións dela.
Do 21 de febreiro ao 9 de marzo haberá as xornadas de bioconstrución organizadas pola Oficina de Medio Ambiente da UDC na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Toda a información, actividades e exposicións estarán enlazadas no blog de Habitando. Estade atentas porque aportaremos o noso grao de area a estas xornadas coa proxección do traballo de ASFE en Guatemala, co documental El Derecho a un Techito. E achegamos a ligazón a guía de lectura Bioconstrucción, que está elaborada pola Biblioteca da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica, co gallo destas xornadas. A guía recolle unha escolma dos recursos da biblioteca sobre esta materia.
Non queremos finalizar sen recomendarvos que vos pasedes polo blog e veades os enlaces que vos deixamos sobre o tema central deste programa de hoxe, sobre as cartografías sociais. Para empezar, as grandes referentes de iconoclasistas, que é un dúo formado por Julia Riesler e Pablo Ares. Este dúo comenzou a traballar no ano 2006 en Argentina. Elaboran proxectos combinando arte gráfica, talleres creativos e investigación colectiva. Na súa web podedes ter acceso a un montón de ferramentas para desenvolver este tipo de traballos no ámbito das cartografías críticas. Tamén vos deixamos enlace no blog a RURBAM, o Estudio de Urbanismo e Desenvolvemento Territorial de Cangas, que ten colaborado con nós e coa UDC neste traballo co alumnado, non? A través de desenvolver unha cartografía crítica sobre o tema de xenofobismo e multiculturalidade na cidade da Coruña. Por último, vos deixamos tamén o enlace a unha experiencia que se está desenvolvendo en Santiago de Compostela, o mapa emocional do barrio de San Pedro, que é unha iniciativa do Concello, desenvolvido polo colectivo Galicia Emocional, e que pon en valor o patrimonio inmaterial do barrio a través do seu pasado, presente e futuro. Un exemplo máis de como empregar as cartografías para un uso de tipo social, non? E con unha perspectiva crítica.
Vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dançar, toca, para que lembramos da vida. Chorar, sonha, para que lembremos a alegria. Movimento posso criar meu mundo, do que beleza pode ficar, a reina de tudo que parece oscuro.
Pois ata aquí este episodio 21, podedes nos deixar a vosa opinión sobre estes temas ou calquer outro que vos sexa de interés a través dun comentario na nosa web galicia.asfes.org ou mediante un correo electrónico a gtecomunicacion.gal@asfes.org. En Twitter atoparedesnos como @asf-habitando ou en @asf-galicia. Tamén temos páxina en Facebook. Recordade que Habitando tamén está disponible en iVoox e iTunes. Todas as cancións, ao igual que todos os contenidos do podcast, distribúense con licencia Creative Commons no momento en que estamos a gravar. Nada máis, moitas grazas por chegar ata aquí. Esperamos vos no seguinte episodio. Ata a próxima.
Adiós.
Adeus.
Para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos.